Xudo bizning gunohimiz uchun o'zining shaxsiy hayotini qurbonlik qilib beruvchi qutqaruvchini bir necha payg'ambarlarga ma'lum qildi. Iso kelmasidan oldin barcha Xudoga keltiradigan hayvon qurbonliklari uning ramzi edi. Gunohkorlar oqlanish uchun qo'y yoki echkini bo'g'izlab qurbongohda tutatar edilar. Buning ma'nosi: Xudoyim, senga qarshi gunoh qildim. Men boshqa gunoh qilishni xohlamayman. Meni kechir. Bilaman, gunohning jazosi o'lim. Men o'limga loyiqman, lekin iltimos qilaman. Mening o'rnimga mana shu qurbonlikni qabul qil va menga shafqat qil. Bundan buyon sen uchun yashayman. Ishaya kitobining 53-bobida Xudo qanday qilib qutqaruvchini bizning gunohlarimiz uchun qurbonlik qilishini va uning o'limidan keyin qanday qilib yana u yashashni hamda qutqarilgan insonlarni ko'rib xursand bo'lishni yozadi. Iso bizning gunohlarimiz uchun qurbonligimiz va qutqaruvchimiz bo'ldi. Payg'ambarlar qachon va qayerda va qanday qilib u eng yaqin do'stlari orqali sotilishini, soxta ayblanishini, zindonda o'tirishini, haqoratlanishini, qamchilanishini va xojga mixlanishini bashorat qilgan. Lekin u yana yuksaldi. Iso bilan sodir bo'lgan hamma narsalar qadimgi ahdda payg'ambarlarning bashorat qilganlariga to'g'ri keladi. Qadimgi ahddagi bashoratlar bizga Masihni Xudoning ruhi tomonidan bizning shohimiz, ruhoniyimiz va payg'ambarimiz bo'lish uchun moylanganligini ko'rsatadi. Payg'ambar sifatida u bizga Xudoning ovozi bo'ladi. Ruhoniy sifatida u Xudoga bizning ovozimiz bo'ladi. Shoh sifatida esa u Xudoning quli bo'lib bizga yordam beradi va bizni to'g'rilaydi. U hayotimizda tartib o'rnatadi va Xudo hayotimizga o'zining haqiqati orqali yo'nalish beradi. Iso odamlarning o'rtasiga chiqib, cho'ponlik qilishni boshlaganida u Masih haqidagi bashoratlarni odamlarga o'qib berdi va bu payg'omlar o'zida bajo bo'lganini ularga bildirdi. Muso ulug' payg'ambar, diniy xizmatkor va Iso tug'ilmasidan 1400 yil ilgari yahudiylarning boshlig'i bo'lgan. Xudo insonlarga u orqali gapirar edi. U ularni qullikdan olib chiqishga boshchilik qildi. Buyuk mo'jizalarning kuzatuvi bilan yetakchilik qilardi va bu mo'jizalar uni insonlar uchun Xudo yuborgan yetakchi ekanligini tasdiqlar edi. Muso shunday dedi: "Rabbingiz Xudovand sizlarga birodarlaringiz orasidan men kabi bir payg'ambar zohir qilgay. Unga quloq solinglar." 2. qonun yoki Amrlar kitobining 18-bobi 15-oyati. Iso ko'p jihatdan Musoga o'xshash edi. Xudo u orqali gapirar edi. U buyuk mo'jizalar yaratdi. U gunoh qulligidagi insonlarni ozodlikka chaqirdi. Payg'ambar sifatida Iso ko'p voqealarni bashorat qildi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.